Du lytter til P1.
Det skete en gang imellem, at der blev råbt skib i udsyn. Så steg forventningen, og de løb ned til fjorden, og pludselig så brast den. Det var jo ikke Emanuel. Så tog de børnene, og så gik de hjem igen. Og hjemme i køkkenet, der sad Benjamin. Han sagde til mig: "Jeg tager til Norge, hvor herre skal ikke tage mig." Så rejste han til en ø uden for Ålesund med kone og 3 små børn. En søndag eftermiddag, han stod der hver søndag eftermiddag, sagde folket i bygden, og han sagde, at han kunne se fæverne fra det sted. Men en søndag eftermiddag, der slog en dønning ind over skærgården og tog ham og kun ham. Og bag ved ham stod konen, meget unge kone. De var jo ganske unge, og 3 børn. Og han forsvandt, ham der aldrig fundet. Og min bedstemor, hun sagde: "Igen og igen. Herren gav, Herren tog, Herrens navn være lovet."
Du skal høre en historie om Færøerne. De 18 nordatlantiske uspolerede klippeøer med de 19,5 timer lange lyse midsommernætter. De pludselige og overrumplende orkaner, der har taget utallige mænd ude på havet gennem tiderne, forrevne skær og irgrønne fjelde. Du skal høre en historie om tab, længsel og en dyb tro. Om verdens bedste folk, som de selv siger, men også et tavshedens folk. Båden Emanuel gik ned, havet tog den og mændene ombord, men troen, den blev. Velkommen til audiens på P1 om den færøske tro. Jeg hedder Katarina Levkovic.
Da jeg kunne gå på egen hånd, der gik jeg op på fjellet op for at hilse på vor herre. Men han var der ikke. Og jeg blev dybt rystet i min grundtro. Hvor herre, som havde siddet der og fulgt med i alt og set alt, og også englene, de var der slet ikke. Og umiddelbart så var afstanden fra fjeldtoppen til himlen lige så stor som fra fjeldtoppen ned til mit barndomshus og bygd. Og jeg gik tilbage. Og jeg gik tilbage til min familie, hvor der var mange kvinder. Ikke mange mænd. Og kvinderne, de sagde ikke ret meget. Men på et tidspunkt, så spurgte jeg lige ved min bedstemor: "Bedstemor, når Gud ikke er deroppe på fjellet, hvor er han så?" Og så var det, at bedstemor fortalte mig historien.
Lisbeth Solmunde Mikkelsen er opvokset på Færøerne. Hun er præst, og så er hun dronning Margrethes lærer i færøsk og rejseledsager til Færøerne. Det siges, at hun indførte den færøske kædedans på kongeskibet Dannebrog. For færingerne er dansemennesker, festmennesker, nattemennesker, der kan danse til den lyse morgen. Men der hviler også en alvor over Lisbeth. For ligesom for mange andre færinge er hendes familiehistorie fuld af dramatik, tab og tavshed. Men også fuld af gudfrygtighed. Og som typisk for dette folk, så begynder det hele på havet.
Hun fortalte, at hun var 18 år gammel. Der sejlede hun fra Vårby og ind til Solmunde Fjord og gik i land. Hun blev forelsket. Gift. De fik deres første barn og anden barn. Og da hun ventede sit tredje barn, det var om forår, det var 1. april, der sejlede bygdens mænd, familiens mænd, de sejlede ud med vores båd. Sluppen. Emanuel, det betyder Gud med os. De sejlede op mod Island, og de fangede meget, meget fisk, mange fisk. De fangede så meget, så en engelsk skonner, der passerede dem, sagde, at lasten var så fuld, så reglingen lå nede ved havets overflade. På vej hjem, sammen med en anden båd, også fra samme bygd Laura, der forsvandt bådene, der kom ind. Meget voldsom orkan, storm, og tog både bådene, begge både og alle mændene. Og derhjemme, der sad de i bygden, enkerne, og med deres børn. Jeg hørte, de sagde, de smukke, unge enkers bygd. Mine oldeforældre, som boede nede ved fjorden, de rev deres hus og hjemme ned og slæbte stener og drivtømmer op og færdigbyggede bedstefars og bedstemors hus og flyttede ind. Pludselig fik jeg en oplysning, information, som jeg slet aldrig havde hørt før. Og så sagde han, det tredje det er, at din oldemor græd så meget over sin søn, som hun mistede ud på havet, så hans tårekanal, den stoppede. Og så husker jeg, så gik jeg derned. Og jeg gik op på en stor sten, og så holdt jeg ikke en andagt. Så holdt jeg en gudstjeneste. Og jeg lyste velsignelsen. Jeg lyste velsignelsen, som en præst gør, over min slægt, solmundeslægten. Og vi sang, før vi folde den dejlige jorden, slægt skal følge slægters gang. Og hjemme i køkkenet, der sad Benjamin. Han sagde til mig, jeg tager til Norge, hvor herre skal ikke tage mig. Så rejste han til en ø uden for Ålesund med kone og tre små børn. En søndag eftermiddag, han stod der hver søndag eftermiddag, sagde folket i bygden, jeg besøgte stedet for nogle år siden. Og han sagde, at han kunne se fæverne fra det sted. Men en søndag eftermiddag, der slog en dønning ind over skærgården og tog ham og kun ham. En dønning, det er en gammel bølge, som har oparbejdet sig igen timer og dage, nætter, og bagved ham stod konen, hans kone, unge, meget unge kone, de var jo ganske unge, og tre børn, og han forsvandt, ham der aldrig fundet. Og min bedstemor, hun sagde, igen og igen, Herren gav, Herren tog, Herrens navn vil have lovet.
Der bor ca. 50.000 mennesker på Færøerne, som ikke er meget større end Lolland. Alligevel findes der omkring 17 forskellige trossamfund og 163 kirker og missionshuse. Kristendommen har sit indtog med de irske munke, der i 625 kommer til Færøerne som eremitter og fåreavlere. I 1800-tallet kom en vækkelsesbølge til Færøerne, blandt andet Plymouth-brødrene. Omkring 83% er medlem af folkekirken. Resten tilhører brødremenigheden og de andre mindre trossamfund, heriblandt flere karismatiske frikirker. Indtil 2008 var Færøerne et stift i den danske folkekirke, og først i 1939 blev færøsk indført i stedet for dansk i kirken. Men hvad er ellers karakteristisk for det færøske trosliv?
Der er nogle mønstre, kan man sige, den måde folk er troende på, i den måde folk praktiserer deres tro på, hvor færgen skiller sig ud i en skandinavisk kontekst og en empirisk kontekst. Og det, jeg tænker på der, det er jo, selvfølgelig er der først og fremmest, skal man sige, det, der kendetegner færgen, det er, at der er så stort et religiøst landskab uden for folkekirken.
Janne Iholm Hansen er cand.mag. I religion og historie og har en ph.d.-grad i religionssociologi med speciale i den færøske tro.
Procentvis er der jo lige så mange færinger, der er medlem af folkekirken, som der er andre religioner, som der er i for eksempel Danmark. Så nogenlunde det samme, ligger omkring de 80%, lidt mere på Færøerne. Men derudover så er det jo en rigtig stor andel af færingerne, der har en tilknytning til brødremenigheden og til andre trosamfund uden for folkekirken. Og mange af dem har også et dobbelt, kan man sige, medlemskab i to forskellige trosamfund. Så, kan man sige, så det er den ene ting, der kender sig af færgen. Det er, at ja, vi har den her ret solide folkekirke, men også et rigtig mangfoldigt religiøst landskab derudover. Så det er, kan man sige, hvis man skal bruge de termer, som nogen gør inden for religionssociologien, der er et rigtig stort marked, der er et meget broget marked. Så at hvis man er, kan man sige, religiøst søgende, så er der formentlig noget, et trosamfund til alle, som uanset om man er yngre eller ældre, om man er til til det karismatiske eller til de mere konservative, så er der en menighed, der på en eller anden måde vil kunne passe til en. Mm. Det er sådan ligesom den ene side. Så kan man sige, så er der også den måde, hvorpå man praktiserer sin religion, som gør, at færgen er lidt anderledes end, end de andre nordiske eller skandinaviske lande, og som nok også er det, der gør, at man tit møder den her forestilling om, at færgen er som samfund bare meget, meget mere religiøst end for eksempel Danmark eller Sverige eller Norge. Og det er ikke for at sige, at der slet ikke er mere religiøsitet på færgen, end der er i de andre nordiske lande, men det, der først og fremmest, synes jeg, kender sig af færgen, det er, at det er en meget synlig religion, fordi at religionen i høj grad bliver praktiseret i en menighed, i et trosamfund, men hvor man også, man siger, på en eller anden måde, som individ, løsriver sig fra sin menighed. Altså man kommer der, man har sit åndelige hjem der, som er det, mange kalder det for, at dem, jeg har interviewet, de taler meget om deres åndelige hjem, at de har en menighed, som er deres åndelige hjem, men derudover, så står det dem frit for, eller de stiller sig frit til at vi tager fra andre trosamfund også, at bruge andre trosamfund, gå til møder andre steder, sortere nogle af de ting ud, som bliver lært eller praktiseret og prædiket i den menighed, de kommer. Der er der nogle ting, der simpelthen bliver sorteret fra, fordi de ikke lige passer ind i det, de individuelt set har af forestilling om, hvad deres religion skal være og skal kunne gøre for dem.
Jeg tror, uanset hvor man fødes på denne klode, så har vi mennesker vores drømme. Det vigtigste er ikke altid, at drømmene går i opfyldelse. For sker der det, så undfanger man blot nye drømme. Da jeg var barn på Færøerne, i den sorte gryde, som nogle kaldte stedet, vi foretrak at kalde stedet for Nordøernes paradis. Der havde jeg mange drømme, både dagdrømte og nattedrømte, på disse magiske øer og magi. Det kommer fra det græske ord, som betyder, ja, det er egentlig mærkeligt. Det betyder noget med primitive menneskers fornemmelse, forståelse af trolddomskraft i naturen. Men det er disse stærke følelser og fornemmelse af, at der er kraft og styrke i naturen, som er uforklarlige, de er der. Og de skaber også genlyd og ekko i ens eget indre, ens eget væsen, ens eget liv, hele livet. Det var Nordøernes paradis, og det var, hvorfra min verden gik. Min verden, den gik ud til øen Kunø, som ligger ved enden af Klaksvikfjorden. Det var der, hvor Noras ark i tidernes morgen strandede. Og så gik den op til Brunaskjær, og det er et højt fjeld, 700-800 meter højt. Og deroppe, der boede vor herre, det var der ingen, der var i tvivl om. Jeg var slet ikke. Han boede deroppe, og han havde det helt store overblik. Og jeg havde en drøm om, at når jeg engang blev så stor, at jeg kunne gå på egen hånd. Det udtryk kendte jeg ikke dengang. Det er jo et dansk udtryk. Jeg synes, det er lidt sjovt. Gå på egen hånd. Så ville jeg gå på egen hånd op på bjergtoppen. Og så ville jeg meget målrettet, men samtidig også meget ydmygt, hilse sådan helt konkret med hånden. Sige goddag til Gud. Til min vor herre. Og jeg forventede i min barnlighed, der forventede jeg, at han ville sige goddag, Lisbeth. Men det udviklede sig ganske andet, og det er en helt anden historie. Og ude i den lille bygd uden for Klaksvig, der ligger bygden Øje. Øre betyder det. Det var jo der, hvor Kajen myrdede sin bror Abel. Nede i præstegårdens have, det var hvor den grimme ælling kom til verden. Og man kunne jo altid drømme om, at selvom man var en grim ælling, man fik det også at vide nogle gange, at man blev en smuk svane en dag, og kunne flyve ud til den store verden. Men på det tidspunkt, der var verden ikke større end til Kunø. Jeg havde en barndom, som var meget turbulent. Den begyndte faktisk her i København. Og der var mange voksne, og der var mange hjem, og der var også børnehjem. Og da jeg på et tidspunkt kommer til Færøerne, det gør jeg i flere omgange, men på et tidspunkt, hvor jeg bor hos min morbror, som bor ovenpå et bådehus nede ved havnen ved fjorden i Klaksvig, der viser det sig, at han har i en ganske kort periode været i Danmark, og han var et meget musisk menneske, og han havde fået tilgang til en dansk folkekirke i et sted i Sydsjælland. Han var blevet så betaget af kirkerummet og musikken, salmesangen, og var begyndt at spille, og på den måde var han blevet organistvikar i Klaksvig. Og det i sig selv var et stort brud på familietraditionen, fordi hele vores familie havde deres baggrund i Plymouth Brothers, altså brødremenigheden. Og de havde deres eget bønnehus, så man gik jo ikke i kirke. Men i og med, at han gjorde det, han var en meget stor personlighed, og for uden for herre, så er det ham, der har været indgangsportalen for mig til kirken. Det er derfor, jeg er præst i dag. Jeg bad til Gud, men jeg sagde til Gud, hvis jeg kommer igen det her, så vil jeg være præst. Og det var den aftale, men jeg sagde det aldrig til nogen, og da jeg omsider kom så langt, at jeg flyttede til Danmark og tog studentereksamen på kursus, det hele skulle gå hurtigt, der var ingen penge, og jeg blev immatrikuleret på universitetet, så var det faktisk en hemmelighed, der var ikke rigtig nogen, der vidste noget om det. Færingernes situation var jo den, at jamen, de havde meget stor trofasthed og kærlighed, tror jeg, man må sige. Det er i hvert fald sådan, jeg har hørt min morbror sige det, og overfor kirken Folkekirken, den danske folkekirke hedder det her i Danmark, og Folkekirken, den færøske kirke, men dengang, der var foregik alt på dansk, fordi man havde den overbevisning om, at vor herre talte dansk, og han forstod kun dansk. Og det i sig selv har på en eller anden måde, tror jeg, altså færingerne er et dybt kristen folk, men sproget har nok på en eller anden måde distanceret. Færingen har en meget stor erkendelse, at jeg er ikke her i eget hus. Der er en, der er større end mig. Der er intet, der kommer af ingenting. Altså, og jeg kan ikke, ligesom jeg også sagde i min bøn, det her, det må du hjælpe mig, så ligger det dybt i færingen, at det her, det må du hjælpe mig med, og det må du hjælpe mig igen.
På færgen, der også, man går ud med det. Man går ud i en menighed, og man sidder i kirken om søndagen. Man holder møder ude på gader og stræder, når der er festivaler og så videre. Så den er meget synlig. Om det er fordi, at man sådan, hvis man siger helt overordnet, så skal sige, fordi færinger er mere religiøse end for eksempel danskere. Ja, de er de, og men mest altså, så mener jeg altså, at det handler om, at det bare er en mere synlig form, en mere institutionaliseret form for religiøsitet, som vi ikke er vant til hernede i Danmark, og derfor syner det af rigtig meget.
Ja.
Man kan sige, det er det samme et eller andet sted, da vi havde hele den her debat omkring homoseksuelles rettigheder, hvor man diskuterede, om man skulle udvide lovgivningen, så den også galt antidiskrimination imod homoseksuelle, hvor der var rigtig mange danske medier, der var lidt, man siger, både chokeret og forundret over, at religion havde så stærk en stemme i debatten. Men da den debat har foregået i andre samfund, som vi omgiver os med, så har der også været en religiøs røst i den debat. Nu kom den så bare, man siger, 20 år senere på Færøerne, og det er ligesom, det er lidt der, synes jeg, skillelinjen ligger, det er, at der er ligesom et tidsperspektiv i det, at nu er man i Danmark for eksempel et sted, hvor religioner bliver meget privatiseret, det er noget, vi gør derhjemme, det er ikke noget, vi snakker om. Religiøse argumenter i politiske debatter, det er ikke rigtig noget, vi hører, og hvis vi hører det, så er det i hvert fald ikke særlig velanset, men sådan har det ikke altid været. Altså man kan sige, så der kommer færdig måske halsene lidt efter, tidsmæssigt, men den udvikling, der sker, er jo sådan set på visse punkter den samme. Den er bare tidsmæssigt forskudt.
Den voldsomme natur, ja, himlen og jorden og havet, det virker, det ikke bare virker, det er stort, og det er voldsomt, og man lever hele tiden med livet og døden, som eksistensvilkår hver eneste dag. Der hver eneste dag nogen, sådan er det rundt i hele verden, hver eneste dag nogen, der bliver syge, men der hver eneste dag nogen, der sejler ud, og man siger farvel, og man ved ikke, om de kommer hjem igen. Der er nogen, der tager op i fjellene, man ved ikke, om de kommer hjem igen. Og derfor så har det ligget og ligger bestandig rigtig dybt i menneskene, at i færingen, at de takker Gud og beder Gud om, at altså nu flyver jeg til din nåde og lægger mit liv i dine hænder. Altså det har været nogle af de gamle Kingo-salmer, versord, som fiskerne og sømændene har sunget, når de roede ud. Og også når de var oppe i fjellene og inden de gik ned med og hentede fuglene med deres fuglestænger, så knælede de ned. Og bad til Gud om, at han måtte være hos dem, beskytte dem, passe godt på dem, så de kunne komme godt hjem igen. Der er ikke en færing, der er ikke en eneste færisk familie, der ikke har mistet deres nærmeste på havet eller oppe i fjellene. Det skaber en erkendelse af, at jeg er ikke herre over mit eget liv. Jeg har ikke selskab, jeg har modtaget mit liv. Og en dag skal jeg også slippe mit liv. Men Gud er med mig. Immanuel.
Set med danske øjne er den færøske kristendom konservativ, og højrefløjsprædikanter har en stærk stemme. For eksempel i spørgsmålet om kvindelige præster og vielser af homoseksuelle og fraskilte. Da danske biskopper skulle prædike på Færøerne i forbindelse med fejringen af 1000-året for indførelsen af kristendommen, var der store protester, fordi Danmark et par år forinden havde vedtaget loven om velsignelse af homoseksuelle. På Færøerne er tv-gudstjenesten efter sigende det mest sete program.
Du spørger, hvad gør det? Altså det skaber en stor tavshed, en stor stilhed, en dyb, som sagt, erkendelse og en stor bekendelse til Gud af, og en stor bøn om, at han må hjælpe og være til stede, på trods af alt det, man har mistet. Men min bedstemor, hun sagde altid, Herren gav, Herren tog, Herrens navn være lovet. Og så blev der ikke sagt så meget, og jeg har aldrig hørt hende fortælle om Immanuels forlis. Men vi kendte alle sammen historien alligevel. Og så sagde hun altid til mig, hun sagde, også dengang jeg begyndte at læse teologi, og det talte vi heller ikke om. Fordi man kunne ikke, altså man kunne ikke rejse til Danmark og studere teologi og være kvinde. Men hun sagde altid, husk, at Guds nåde er dig nok. Og så bliver der ikke sagt mere. Det der med at fortælle og sige og bruge så mange ord, der er mange, der ikke forstår i dag, at jeg dengang ikke sagde noget. Fordi nu lever jeg af ordet. Og jeg fortæller og forkynder hele tiden. Eller har levet af det gennem mange år. Jeg har været præst i den danske folkekirke i 40 år. Så det var som sagt en aftale med vor Herre. Og jeg tænkte, nu tager jeg det i små stykker og små bidder, kan man sige det. Da jeg fik var færdig med, hvad hed det dengang, 7. klasse, og skulle i realen, så fik jeg vide, at det skulle jeg ikke, fordi jeg skulle ud og arbejde. Men så var der nogen, der sørgede for, at jeg kom i realen. Da jeg var færdig med realen, så fik jeg vide, at jeg skulle ud og arbejde. Det gjorde jeg så også. Og så blev jeg så kassedame i den lokale danske brus. Men hele tiden havde jeg tanken, og jeg følte også, at jeg var svigtet ved ikke at opfylde min aftale og mit løfte. Så på et tidspunkt så kontaktede jeg præsten, som også var kunde i brusen og på vaskeriet, og han sagde også til mig, Lisbeth, du skal ikke lige sidde her, du skal videre. Og så hjalp han mig med at søge på kursus, og jeg kom til Danmark og fik taget studentereksamen, og så søgte jeg ind på universitetet, og jeg tænkte hele tiden, at det her, det klarer jeg ikke. Men jeg talte ikke om det her, at jeg skulle være præst, og jeg troede nok heller ikke selv på det, at jeg kom igen. Der lå nok også en meget stor ydmyghed, og en stor, dyb erkendelse af, at det her kommer jeg ikke igen, men altså en eller anden grund, så blev jeg kandidat, og så søgte jeg også et embede i den danske folkekirke, og jeg kan huske, jeg fik det embede, det var i Hasle Kirke i Aarhus, og jeg var højgravid med vores anden barn, og jeg kan huske, at jeg græd. Jeg græd den dag, jeg fik at vide, at jeg havde fået det embede, fordi jeg tænkte, nu vil alle kunne finde ud af, at nu er jeg blevet en præst i den danske folkekirke, en kvindelig præst fra Færøerne. Altså min familie generelt, de kom ikke til min gudstjeneste, der var ikke nogen, der var med til min ordination. Generelt tror jeg, at det blev bare tit ihjel.
Altså man kan sige, det er jo den største, som er folkekirken, og hvor der så også der er den her indremissionske samfund, der ligesom hører til. Så har vi Brødremenigheden, som er den, kan man sige, den største selvstændige menighed ud over folkekirken. Der er også en katolsk menighed, en katolsk kirke. Der er også Jehovas Vidner, der er en adventistkirke. Så er der også derudover rigtig mange af de her frikirke menigheder, som er opstået igennem, kan man sige, de sidste 20 år, mange af dem med et karismatisk islet. Der var en vækkelsesbevægelse på Færøerne i 70'erne og 80'erne, hvor der egentlig var en del, som tilhørte indre mission på Færøerne, og også andre menigheder med mange indre missionske, der gik sammen og simpelthen fik stiftet, eller der hvor der blev stiftet nogle nye karismatiske menigheder. Og når vi så går helt frem i nyere tid, så har vi også noget som Løvden, som er en ret stor menighed, der er kommet i Torshavn, som har sine rødder på en eller anden måde inden for brødremenigheden, men som egentlig bliver regnes for at være en selvstændig menighed, uafhængig af, at, kan man sige, netværket af brødremenigheder i øvrigt deroppe. Så har vi Oasen, for eksempel. Det er ikke den samme som Oasen i Sverige. Så er der Sol de Gloria, Klaksvær, det er rigtigt. Det er en aflægger af den her karismatiske bevægelse. Nogle af de her menigheder i dag, de har faktisk en ret stærk tilknytning til folkekirken, altså hvor man ligesom på en eller anden måde nærmest har fået genetableret en eller anden form for relation til folkekirken. Men hvor man siger, det der adskiller dem, det er det karismatiske islet. Jamen det er noget med, altså det man i dagligt tale kalder for tungetal, og med lovsang på en anden måde. Nogle af dem tror også på, kan man sige, helbredelse, altså at praktisere helbredelse i deres menigheder for eksempel. Det er ligesom så guddommelig helbredelse.
Men der skal også siges, at hver sommer, når jeg var på Færøerne, Så holdt jeg, og så begyndte præsterne at spørge mig, om jeg ville holde gudstjeneste. Så gjorde jeg det, og der kom min mor altid til gudstjenesten, og der tror jeg egentlig, at hun var taknemmelig for det. Hun forstod det så et helt andet spørgsmål, at hun accepterede aldrig, og har aldrig accepteret, at jeg er i Danmark. Og det, men der kommer hele nationalpolitikken ind i billedet, som også er en del af det. Hvor vanskeligt det kan være, at være færing i Danmark, og ikke komme hjem. Altså jeg hører tit,
mennesker, det kan være fra hele verden, nationer, der fortæller om, at de har fået en uddannelse, om hvordan de vender tilbage til deres land og deres folk, fordi det er den gave, de giver. Og der har jeg i alle årene haft så dårlig samvittighed over, at jeg ikke vendte tilbage og blev præst på Færøerne. Det var et forræderi. Det var et svigt. Det var det. Men jeg havde jo aldrig lovet vor herre, jeg skulle være præst på Færøerne. Jeg havde sagt til Gud, at hjælp mig. Og jeg ville forkynde evangeliet med, hvad for sprog og hvor. Det var sådan set ikke det, jeg egentlig havde tænkt så meget over.
Spørgsmålet om, hvorvidt kvinder skal have lov til at stille sig på prædikestolen, er noget, der kan få sindene i kog. For 5 år siden kom en spektakulær sag i medierne, da en ung kvindelig præst fra Danmark fik embede i en lille bygd, Fuglefjord, der har stærke rødder i brødremenigheden. Sagen endte med, at den kvindelige præst meldte en lokal prædikant til politiet for trusler mod hende og hendes familie i en prædiken. Selvom den færøske biskop Jógvan Fridriksson har krævet, at man samarbejder med de kvindelige præster, der pt. Tæller 5, så er det sin sag at ændre holdningen i den blandede flok af kristne grupper, der holder fast på deres principper.
Der er jo ingen tvivl om, at der er en stor generationskløft på færøerne, når det kommer til religion og religiøsitet. Så man kan sige, uden sådan helt at kunne vide 100% hvad danskernes fordom eller forestillinger om religion på færøerne består i, så er der en ældre generation, som stadigvæk kan man sige, praktiserer den her, i et vist omfang i hvert fald, praktiserer den her lidt mere konservative, stringente, enten eller måde at være religiøs på. Altså den her måde, at hvis du er religiøs, så lever man på en bestemt måde, hvor man ikke drikker, ikke ryger og de her ting, som jeg lige ramsede op før. Den generation er der stadigvæk. Og de kan godt give indtryk af, at sådan er det generelt på Færøerne, men det er det ikke. Og så kommer vi jo ikke udenom, at der har også været nogen inden for det politiske landskab, som står for en ret konservativ tolkning eller tilgang til kristendommen, og som har været nogle ret markante røster i den offentlige debat, når det handler om moralpolitiske spørgsmål, som for eksempel homoseksualitet og abort.
Ja.
Og det er jo den slags historier, der tit når, kan man sige, de danske medier, når det endelig er, at de kigger til Færøerne, så er det det, man ser, og det er det, man hører, fordi den, der taler højst. Det, man sjældent hører om i Danmark, det er, hvordan hverdagslivet, eller hvordan hverdagsreligiositeten bliver udlevet. Altså, det, man har, det er de her til tider meget følelsesladet, ophedet debatter omkring moralpolitiske emner, hvor religionen så, eller religiøse argumenter, bliver brugt. Og det er jo klart, at det afstedkommer en eller anden forestilling om, at religion og politik for eksempel er blandet sammen på Færøerne, eller at vedkommende, eller de politikere, der gør den, ligesom repræsenterer Færøerne generelt set. Men det vil jeg våge den påstand, at det... Hvis det er det, man forestiller sig, så ja, så er det en fordom eller en... jeg ved ikke, om det er en fejlfortolkning, men det, man hører i de politiske debatter og de stemmer, der er i de politiske debatter, der bruger religionen, det er ikke det religiøse færøerne, jeg vil sige, jeg stødte på, da jeg lavede mit arbejde deroppe.
Hvis jeg tænker kirkehistorisk, så har det jo været, den færøske kirke har haft hele vejen, har den haft sin baggrund. Først var det de irske munke, og så kom vikingerne, og så kom kelterne, og så fik man, så Sigmund Prestesson, der tog til Norge, og så var det Olav Tryggvason, den norske konge, som sagde til Sigmund, nu skal du tage hjem, og du skal sørge for, at færingerne, de bliver kristne. Og det blev de så. Så blev de døbt af en, ikke kollektivt, som man har hørt nogen steder, men de blev døbt en efter en. Og de har haft en pur og rent evangelium, som de har lyttet til og haft en meget stor autoritetsfornemmelse, forståelse, forhold til. Og man har først i, og det har været meget den lutherske ortodokse kristendom, som har været nedgroet i hver eneste færing, og også Kingos salmer. Det tror jeg har skabt det her fundament, det her, når man siger konservativt, så kan det godt lyde, for nogen kan det lyde negativt, men det er også, det, hvis man tænker på, det er bevarende, det, ja, det er trofast, det er grundlæggende. Og så først i 1880'erne, der kommer vækkelsesbevægelserne. Og vækkelsesbevægelserne har, som jeg var lige inde på, brødmændene, de har svært ved at slå igen, og det kan man godt undre sig over, at, at de ikke blev taget mere gæstfrit imod, når man tænker på, hvor gæstfri færinger er. Men da de endelig kom, fik ligesom grundlagt den første menighed, små menigheder, også Indre Mission, omkring 1900, så fik de faktisk meget medvind, og en af grunden til, tror jeg, at de fik så meget medvind, var den, at de oversatte Bibelen. Man kendte jo kun Bibelen og evangeliet og salmer på dansk. Og der var så en, der hed Victor Danielsen, der oversatte, og den første bibeloversættelse kom i 49, og sidenhen så kom den autoriserede. Den der bibel, det var den, der blev brugt i brødremenigheden, og siden kommer den bibel, der bliver autoriseret i den færøske kirke først i 1961. Det er meget, meget sent, ja, når man tænker på, hvad der sådan var og hovedpunkterne i på reformationens dagsorden, altså med sprog, som Luther taler om, ikke også, ja, at vi skal kunne forstå, hvad der bliver sagt uret og så sad færingerne der og hørte evangeliet på dansk.
Du lytter til Audiens på P1 om den færøske tro med præst Lisbeth Solmunde Mikkelsen og ph.d. Janna Egholm Hansen, der altså mener, at danskernes forestillinger eller ligefrem fordomme over for den færøske konservatisme i religionen er noget skævvredet. Men uanset hvad, så er der grupper, der praktiserer en streng kristendom.
Men der har jo været de her fortællinger om, at nogle af dem har jeg egentlig også fået direkte selv, men hvor der har været nogle sådan lidt yngre menigheder, som har praktiseret at få afbrændt nogle CD'er, for eksempel, fordi at mange eller nogle af de enten kunstnere eller det musik, de producerede, blev regnet for, om ikke decideret afgudsdyrkelse, så i hvert fald ikke noget, der gjorde noget godt for ens tro og ens sind.
Hvor kan man ellers finde de her udtryk for den lidt mere stramme kristendom, eller konservative kristendom, som man jo tit forbinder med Færøerne?
Jamen, altså i bund og grund synes jeg, det er lidt svært at sige, fordi mange af de forestillinger har jeg en forestilling om, der er omkring religion på Færøerne, det er meget strengt, det er meget konservativt, og ja, det er det også i et, kan man sige, et vist omfang. Men den der måde, man praktiserede sin religion på bare for 20-30 år siden, hvor man måtte ikke drikke, og man måtte ikke ryge, og man måtte ikke have sex før ægteskab, det er der så stadigvæk mange, der praktiserer, kan man sige. Man måtte ikke tage biografen, man måtte ikke se tv osv., hvis man var religiøst. Det ser man ikke længere. Ja, man ser de her, kan man sige, der er nogen, der sådan pludselig opstår der en eller anden idé om, at nu må vi ikke høre CD'er, eller der er nogle tv-programmer, som man ikke må se, og så videre. Men den der måde, hvor man siger, hvor religionen på den der måde ligesom styrer ens liv, sådan at man ikke på samme måde kan træffe nogle individuelle valg i forhold til, om man har lyst til at se en film i biografen, eller man har lyst til at drikke et glas rødvin sammen med sine venner. Altså på den måde ser man ikke den her konservative religiøsitet længere på Færøerne. Det er et langt hen ad vejen et spørgsmål om, hvad det enkelte individ vælger eller fravælger, som følge af den religion, de har. Der er steder, hvor man stadigvæk, kan man sige, holder fast i det her med, at man må ikke have sex før ægteskab. Men det er jo sådan set også, kan man sige, den eneste af de meget stærke leveregler fra før i tiden, hvis vi skal snakke før i tiden, som stadigvæk gør sig gældende. Eller i hvert fald gjorde det, dengang jeg samlede mit materiale ind. Der var det noget, de unge informanter, jeg havde, gik meget op i. Det var det her med, at man ikke måtte dyrke sex for ægteskab, men de kunne ikke se noget fordækt eller noget galt i, at man tog på diskotek fredag aften eller fik lidt at drikke, så længe det var på en måde, hvor man stadig havde kontrol over sig selv.
Da jeg læste det, kom meget bag på mig, at jeg fik at vide, at jeg var strammeren og fundamentalisten. Og sådan har jeg aldrig nogensinde oplevet mig selv og min familie og venner og mine har også rystet på hovedet. Men det er nok en forståelse, man har af færinger i det hele taget. At vi er fundamentalistiske, og vi er konservative i vores kristne tro og vores kristne holdning. Den holdning er der også. En lov om diskrimination af hudfarve og seksuel orientering osv., den har været til behandling i Lagtinget 3 gange og blev vedtaget med meget lille flertal her. For et par år siden, så det har virkelig været, som du siger, det har virkelig været op ad bakke, og det er svært. Altså, nogle politikere, de kan godt finde på at stå og læse direkte fra Bibelens tekster og sige, her står der, at det er urent, eller det er synd at være homoseksuel. Færingerne, de føler, at de er centrum, de er verdens navle, men man holder sammen, og man holder også hånden over hinanden, og accepterer hinanden, og hjælper hinanden. Jeg synes, det er en stor... Altså, de lever også i den grad kærlighedsbudskabet ud, at du skal elske Herren, din Gud, din næste som dig selv. Og der er en større generositet over for de mindretalsgrupper, som der har været. Hvis jeg tænker tilbage til min egen ungdom, jamen dem, der var anderledes seksuelt orienteret, de flyttede, ligesom jeg har oplevet det som præst i Nordjylland, de flyttede til København. Og da jeg var præst i... Når Herlev Kirke, Frederiksborg Slotskirke her i Nordsjælland, der oplevede jeg netop den periode, hvor der var flere, der døde af AIDS. Det var en stor smerte. Men uanset hvordan deres søn havde levet deres liv, så kom de, og så holdt vi andagter ude på Hvide Hospital, og de tog hjem, og de fik store, smukke begravelser, så man slog ikke hånden af den. Ikke i sidste ende i hvert fald. Undervejs kunne det måske se sådan ud. Jeg har været diskrimineret, men jeg har ikke jeg har nok valgt ikke at opleve det på den måde, fordi jeg har været for, måske nogen vil sige, jeg har været for naiv og dum til at modtage det som diskrimination. Men jeg oplevede det, som jeg nævnte, ved et embede, som jeg søgte, som jeg ikke fik. Jeg tænkte, det kan ikke være rigtigt. Fordi jeg var jo faktisk vokset op med, at mange af de færøske kvinder, det var dem, der bar, ligesom babushkerne, kan man sige, i Rusland, ikke også? Altså, det var dem, der bar evangeliet videre. Det var dem, der bad aftenbøn med os børn, og det var dem, der velsignede os, og det var dem, der holdt søndagsskole, fordi mændene var ude på havet. Og så havde jeg svært ved at forstå, hvorfor man så ikke kunne være... præst, og derfor var jeg også naiv nok til, at ikke jeg ville acceptere det og kæmpe. Men jeg fandt så ud af, at den var forgæves, den kamp.
Du lytter til Audiens på P1 om den færøske tro. Og nu skal vi til den mere løsluppende del af den færøske folkesjæl, dansen.
Færingerne er virkelig festfolk og dansefolk. Ligesom sandkorn, der ligger der på dansegulvet, så ligger øerne derude i det store Atlanterhav. Og det der bølgerne og dunet og bølgegangen og alting... Det bevæger sig i færingens krop. Altså, det bølger, blodet, som går igennem årene, det er ligesom havet. Og sådan skriver digteren også. Lande eber vimmer innom skola godt. Det er sådan. Lande eber vimmer innom skola godt. Altså landet, som jeg bare med mig ind over skolens tærskel. Og havet, der strømmer igennem mig.
Kædedansen. Den færøske nationaldans. Biskop Jógvan Fridriksson kalder den sågar den anden treenighed på Færøerne, og har udtalt, at den er en del af magien ved stedet. Før i tiden var gudstjenesterne lange og kirkerne iskolde, så for at få varmen igen efter gudstjenesten, gav man sig til at danse kædedans. Sådan her lød det på kongeskibet Dannebrog for et par år siden i et videoklip, jeg fandt på YouTube. Og dronning Margrethe danser med på dækket i færøsk nationaldragt og et stort smil i ansigtet.
Og så den her fantastiske arv, man har fået, den franske ringdans, som har overlevet udelukken på Færøerne, hvor man tager hinanden under armene og synger og danser i timevis, uden instrumenter eller orkestre, og uden at vinduerne blev åbnet, og sveden den driver af en og ned over væggene. Og der synger man alt. Man synger skabelsesberetningen, man synger bryllupsvisen og brudritualet og den første bryllupsnat, og man synger og man danser, og derhjemme i køkkenet, der fortæller man, og i stuen og ved sengen, der fortæller man bibelhistorien, og så danser man i timer,
om natten,
nætter, dage, år.
Der er et jætistisk samfund på Færøerne. Og man, som da de begyndte at blande sig i den offentlige debat for vel 10 års tid siden, skabte lidt røre. Men i dag er det ikke noget, der kan få morgen, altså der kan gøre folk for deres morgenkraft galt i halsen, eller kan skabe røre på samme måde. Det er, altså religionskritik i det hele taget, er stadigvæk ikke særlig udbredt på Færøerne, men det er ikke sådan, at minoritet, altså som for eksempel dem, der er ateister, at de bliver, kan man sige, forfulgt, eller ikke tør at have en stemme i den offentlige debat, fordi det gør de. Der er selvfølgelig også nogle stærke religiøse stemmer i debatten, men der er også, kan man sige, en stor befolkningsgruppe derimellem, som hverken tilhører, altså som hverken sådan blander sig i debatten i forsvar for den ene eller den anden gruppering. Så kan man sige, ja, det var jo nyt, og det var ukendt, og måske lidt også et chok, der begyndte at komme ateister og blande sig i den offentlige debat og kritisere kirken, kritisere, at der var så stærkt et kristendomsfag i folkeskolen og så videre. Men som man siger, med alle andre udvikling på Færøerne, der bare har gået meget, meget stærkt de seneste årtier, så er det ligesom noget, der også bare er blandet ind i den udvikling, der er sket. Lige så vel som med homoseksualitet. Og man kan sige, priden på Færøerne, den er jo faktisk ret stor efterhånden. Der er en stor del af befolkningen, der egentlig i dag støtter op omkring de homoseksuelles rettigheder. Så kan man sige, den del af debatten, den er jo ikke stillet af. Det er jo stadigvæk et debatpunkt, og det er stadigvæk noget også, som bliver diskuteret både inden for den politiske sfære, også inden for det religiøse landskab. Men hvis man kigger på, hvor stor en andel af den færøske befolkning vælger at møde op og støtte op omkring den her pride i juli måned, så er det, kan man sige, så er der en større opbakning, en langt større opbakning til for eksempel de homoseksuelle dagen, der var også bare for 10 år siden.
Ja. Hvad med, tror du også, at det på et tidspunkt bliver lettere at være kvindelig præst deroppe?
Det kan jeg simpelthen ikke udtale mig om, for jeg ved ikke, om det er sådan på nogen måder særlig svært at være kvindelig præst deroppe. Det har jeg ikke...
Men der er jo stærke stemmer jo, som er imod, ikke?
Det er der. Det er der. Jeg ved ikke, hvor mange de er, men som det tit er med stærke stemmer, så bliver de også hørt rigtig meget. Om hvor mange, der bakker op om de stemmer, der er desangående, det ved jeg simpelthen ikke. Det har jeg ikke lige beskæftiget mig med.
Men i 84, da jeg havde været ansat, boet, arbejdet på Færøerne og kom til Danmark, fik jeg en henvendelse fra den kabinetssekretæren, som var tidligere rigsombudsmand Mogens Wahl, om at overtage en stilling som dronningens lærer, underviser, oversætter af dronningens officielle taler på Færøerne og at indøve talerne med dronningen. Den opgave har jeg så haft nu i 44 år. Det har været en gave for mig, men hun er et sprogligt talent og er uhyre flittig og meget velbegavet. Og det gør hun så. Hun gør det så overbevisende, så at både danskere og færinger mener, at hun taler færøsk. Det har været en gave til mig at se Færøerne med dronningens øjne, og jeg har været på Færøerne stort set hver gang. Og dronningen siger, blandt andet, hun har jo en fantastisk farvefornemmelse og forståelse, hun siger, det er så grønt, som man tror ikke, den grønne farve findes. Og det er det. Og det samme forhold har hun jo faktisk også, måske endnu større grad, til Grønland og grønlænderne. Og på Færøen er det sådan, at selvom man kan være en fundamentalistisk republikansk politiker, så har jeg hørt en sige, vi skal være selvstændige, vi skal løsrives, men vi beholde dronningen. Det siger ikke så lidt. Og jeg har oplevet at sidde, altså vi sidder i timevis, og jeg har altid haft min bedstemors bibel med, og min salmebog, at læse bibeltekster og synge salmer, hvor dronningen lige pludselig siger, den salme, hvor er den flot. Kan de ikke lige prøve at oversætte den? Hun har så meget fornemmelse af, altså, og det har været sådan originale færøske salmer omkring havet og sømændenes livsbetingelser. Og de salmer har vi ikke i den danske salmebog af gode grunde, ligesom vi heller ikke på Færøerne har Nu falmer skoven trindt om land. De første mange gange, der gik det over flere dage, og så læste jeg teksten. I begyndelsen var jeg meget i tvivl om, hvorfor færøsk jeg skulle oversætte.
Kommer du til Amalienborg, for eksempel?
Ja, Amalienborg, Fredensborg. Marcelsborg, de tre slotte, og så Dannebrog, ja. Og så har jeg som regel, foruden teksten, som jeg har oversat, så tager jeg andre tekster, noveller, romaner, færøske digte, færøske salmer, så i det hele taget at få sproget ind i øregangen, så man får fornemmelse af, at det her meget, man kan sige, sådan dybe, melankolske sprog, det oplever jeg. Den sidste gang, da jeg var hos dronningen og forberedte dronningens færøtalerejse, det var i 16. Der havde jeg en meget stor oplevelse i og med, at dronningen dekorerede mig privat. Det var meget rørende, fordi jeg var ikke forberedt på det, og det kom meget bag på mig. Og det fortæller jo noget om, hvor stort et menneske hun er, fordi vi var to kvinder, inde i dronningens, på dronningens kontor, og så holdt hun en personlig tale for mig. Og jeg blev så rørt, så jeg græd. Det foregik på den måde, at jeg var på vej ud, og så plejer dronningen at gå hen og ringe på en klokke, og så kommer adjudanten og henter mig alle ind af hoffets personale. Men så vendte dronningen tilbage og stillede sig over for mig og sagde, jeg vil gerne dekorere den. Og så kom hun med 3 begrundelser for hvorfor. Og det var det, der var så rørende. Og så da dronning, det var noget omkring altså min undervisningsforløb, undervisning af dronningen og min måde at være præst, færøsk præst og færing i Danmark. Og mit arbejde for færinger i Danmark. Det var meget taknemmelig for. Det var meget flot af hende at sige det. Og, og så kunne jeg ikke sige noget. Så sagde jeg, Jesus vil ved der. Og så sagde dronen, hvad vi har. Så sagde Jesus vil ved der. Jesus vil med dig. Og så sagde vi 2 kvinder ikke mere.
Du har lyttet til Audiens på P1 om den færøske tro. I udsendelsen medvirkede præst Lisbeth Solmunde Mikkelsen og kantmag og religionssociolog Janna Eholm Hansen. Musikken i udsendelsen var af den færøske kunstner Eivørd. Du kan finde alle audiensprogrammerne på dr.dk/p1/audiens eller i radioappen. Mit navn er Katarina Levkovic. Tak fordi du lyttede med.